Mūsu skatītāju vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamie godātie kolēģi, balsu skaitītāji sēdz protokols numuru 5. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Saeimas priekšsēdētāju biedru 2018. Gada 6. novembrī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numuru 3. Kopumā izgatavot 112 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 98 vēlēšana zīmes, sabojātas un nomainītas 0 vēlēšana zīmes, dzēstas atlikušās 14 vēlēšana zīmes, no vēlēšanas kastas izņemtas 98 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 96 vēlēšana zīmes, par nederīgām atzītas 2 vēlēšana zīmes. Pret visiem kandidātiem balsots nevienu reizi. Par kandidātiem nodotās balses. Artus Kaimiņš par 31, pret 65. Ines Lībiņa Eigner par 65, pret 31. Balsošanas rezultāts par Saeimas priekšsēdētāju biedru ievēlēta Inese Lībiņa Eigner.
Apsveicam Eigneres kundzi! Aicinam ieņemt vietu Saeimas prezidijā. Darba kārtībā Saeimas sekretāra vēlēšanas ir iesniegtas, tad ir iesniegta viena kandidatūra. Frakcijas saskaņa priekšsādātājs Jānis Urbanovičs ir izvirzījis Andreju Klementjevu. Lūdzu balsu skaitītāju vārdā informēt par tālāko rīcību. Viens kandidāts.
Jā, kolēģi, atkal, kā iepriekšējo reizi dodiet mums 15 līdz 20 minūtes, lai mēs varētu sagatavot balsošanas zāli. Attiecīgi atkal ieņemiet rindas kārtībā savu vietu. Un es saprotu, tagad ir viena opcija, viens kandidāts, tātad par vai pret. Attiecīgā rombiņā arī veiciet savu balsojumu. Tā kā burtiski pēc 15-20 minūtēm esiet gatavi.
Paldies!